ვითარდება მოვლენები სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. პოლიტიკურს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და გუშინდელ საპარლამენტო სხდომას, სადაც ხანგრძლივი განხილვა მიმდინარეობდა. ფორმალურად ეს იყო განხილვა საკანონმდებლო ცვლილებისა, რომელიც წარმოადგინა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში. რეალურად კი უფრო დიდი პროცესი იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით. დღეს, როგორც ცნობილია, ეკა ბესელია 12 საათზე გააკეთებს განცხადებას, საგანგებო განცხადებას. თავი ჩემს გეგმებზე ვიტყვია, როგორც გუშინ აღნიშნა. ჩვენ კი მივყვებით პროცესს და შევეცდებით შევაფასოთ ის ამ ეტაპზე, ამ კონკრეტულ ეტაპზე. გუშინ ღია წერილი გავრცელეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ცალკეულმა პირებმა, ორგანიზაციებმა, ღია წერილი დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი. ბატონო გია, მოგესალმებით. დიდი ინტერესით ვადევნებდით გუშინ თვალსაპარლამენტო სხდომას. სასამართლოს არ ეხება, მაგრამ თავისთავად სხდომა უჩვეულო იყო ბოლო პერიოდის სხდომებისგან განსხვავებით. ამ ტიპის განხილვა თავად უმრავლესობის შიგნით ამ ტიპის აზრთა სხვადასხვაობა ასეთი სიმწვავით ნაკლებად თუ ფიქსირდებოდა რამე საკითხზე. რა იყო მნიშვნელოვანი თქვენთვის სამოქალაქო საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც აქტიურად ადევნებს თვალს და მონაწილეობს სასამართლოსთან დაკავშირებულ პროცესებში, მართსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებულ პროცესებში? რამდენიმე, არ ვიცი, გუშინდელი სხდომის შემდეგ რა გზები რჩება, რა პერსპექტივა გესახებათ, ან კი შეიძლება თვლიდეთ, რომ რაღაც დასრულდა და ეს არის რაც არის?
არა, გუშინდელმა სხდომამ ძალიან კარგად გამოაჩინა კიდევ ერთხელ ის პროცესი, რომელიც უკავშირდება, ანუ რა პრობლემებს ქმნის სასამართლო ამ ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი სასამართლო და ამ სასამართლოზე ხელის დაფარებამ გამოიწვია ის, რომ ქართული ოცნება იხდის ნელ-ნელა ძალიან დიდ პოლიტიკურ ფასამაში. საკუთარი გუნდის შიგნით უამრავი პრობლემა, ასევე უამრავი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება პარლამენტში არსებულ დარღვევებს, თურმე ყოფილა დარღვევები, რომელიც იმსახურებოდა იმას, რომ რაღაცა ლობირების სხვადასხვა გზებით ცუდად ჩუმად და ფარულად, რაც ყოველგვარი საპარლამენტო პრინციპების წინააღმდეგ არის, ნამდვილად ესეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ამით იწონებდნენ თავს, განსაკუთრებით პარლამენტის თავმჯდომარე. და გამოდის, რომ ხდება რაღაცა კონკრეტული ჯგუფის ლობირება სასამართლოში, მარტივია ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულმა ჯგუფმა, რომელიც ასევე არის სასამართლო სისტემის არაფორმალური მმართველი, მიაღწია შეთანხმებას მეორე არაფორმალურ მმართველთან და შემდეგ ქართული ოცნების გარკვეული წევრები ამ დავალებებს უბრალოდ ასრულებდნენ. ისიც რომ უმეტესობამ თავი შეიკავა და ესე ჩააგდო კანონი, ამას ნიშნავს, იმიტომ პოლიტიკურად არ არის მომგებიანი ამ კანონისთვის ხმის არ მიცემა, უბრალოდ პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება, რომ შე მხარს უჭერ იმ ხალხს, ვინც წლების განმავლობაში დანაშაულს ჩადიოდა, უბედურებებს აკეთებდა სისტემაში, ეს არ არის პოლიტიკურად სწორი, ეს ამას ყველა ხვდებით.
ესეც იმას ხვდები.
კი, თავადაც ხვდებიან და ამიტომაც არ მიცეს წინააღმდეგი ამ კანონს. ამ კანონს შეიძლება ცალკე ლაპარაკი პრინციპში არც მინდა, იმიტომ რომ ტექნიკური ამბავი არ იყო, ეს იქ შეიძლება რაღაცა მუხლი, რომელიღაც მუხლს კონსტიტუციაში პირდაპირ არ ესადაგებოდეს, ეს ხო ამბავია. პარლამენტში ხომ მეორე პროცესიც მიდის, პოლიტიკური პროცესი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. ამ პოლიტიკურ პროცესში კარგად გამოჩნდა, რომ თვითონ იმ ჯგუფშიც კი, რომელიც დღეს ასრულებს დავალებებს არაფორმალური მმართველის კერა და უკვე რა ვიცი პარტიის თავმჯდომარის, იქაც კი არსებობს რაღაცა წინააღმდეგობა თავის თავთან და ისინიც კი ასე პირდაპირ და ღიად ვერ აძლევდნენ წინააღმდეგ ხმას ამ კანონს. ჩვენ ვიცით ზუსტად ვინ არიან სასამართლო კლანის ლობისტები პარლამენტში, ზუსტად ვიცით, ისიც ზუსტად ვიცით, რატომ აწყობს ქართულოცნების უმრავლესობა დღეს მათთან თანამშრომლობა, და ისიც ვიცით, რომ დაწყებულია პროცესი, რომელიც სავარაუდოდ საკმაოდ ძვირი დაუჯდება ქართულოცნებას, და ის მომენტი, როდესაც ისინი გააცნობიერებენ, რომ მათი ფასი, რაც უნდა გადაიხადონ ამ ყველაფერში, ძალიან დიდია, იმიტომ რომ არჩევნებიც მოდის, მაშინ მე მგონი სასამართლო სისტემასაც მიეხედება. მაგრამ როგორ მიეხედება, ეს მეორე საკითხია, მთავარია, რომ პრობლემა იქნეს აღიარებული. დღეს ჩვენ გვყავს მთელი ფართო ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც პრობლემას აღიარებს, მათ შორის ისინი, ვინც ეს პრობლემა თავის დროზე შექმნა, ვინც ეს ხალხი დაბადა და გააჩინა, ნერგიო გუში ნერგიო და მებაღეო იძახდა ერთი მოსამართლე მესმის მისი ლოგიკა იმიტომ რომ ის მებაღეებს არის მირჩეული ის ნერგია და ხან ერთი მებაღე ყავს ხან მეორე და ვინც როგორ დაამყნობს ისე ვითარდება მურუსიძეს პრობლემა არა აქ ამისი და არც ჩინჩალაძეს მაგრამ ჩვენ უნდა
ხარობდა ხანაც
ხო როცა ნაციონალები იყვნენ ვერ გაიხარა ისე კაქტუსი იყო და მერე ვარდი გახდა ან რა ვიცი მე თამადა კაცია და ოქრო კაცია მაგრამ ცუდი მოსამართლეა და დამღუპელი ადამიანია სასამართლო სისტემისთვის და ქვეყნის მომავლისთვის თორე ისე ოქრო თამადა მაგრამ რას ვამბობდი ამიტომ ამ ხალხზე ფსონის დადება აი ესე აშკარად დატაკება უკვე ყველასთან ოპოზიციურ სპექტრში საკუთარ გუნდში უამრავ ადამიანთან მათ შორის იმ ხალხთან ვინც დღეს ალბათ დატოვებს და ვინც არ დატოვებს და იქ რჩება ის ადამიანებიც ის ახალი პროგრესული ფრთაც არ არის კმაყოფილი ამ მდგომარეობით უბრალოდ ისინი ღიად ვერ უპირისპირდებიან პარტიის ხელმძღვანელს და ამ პროცესში ესე უკვე მონაწილეობენ და გაჟღერდა იქ რამოდენიმე ისეთი აგრესიული გადაწყვეტილების იდეა, რომელიც პრინციპში ახ საბჭოს დაშლა მაგალითად გამოწევა წევრების. Ну, ეხა გამოწევა წევრების მე არ ვიცი.
ხო, ვიცი სპიკერის ეს ინიციატივა. ერთი, აი, მაინტერესებს.
მაგონი ზარდიაშულს ეხა ეს გახარებოდა იქ და იმას მათიკაშულს. ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ ისინი ლობირებენ ამ ხალხს და იმ არამოსამართლე წევრებსაც ეს მათი ხალხია, ვინც იქ სპეციალურად შეიყვანეს, რომ ყველაფერზე ხელი აეწიათ ჩინჩალაძის ჯგუფისთვის.
ხო, ალბათ არ გაუხარდებოდეთ, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, აქ მარტო სასამართლოს არ ეხება მათთვის საქმე, არამედ მათ შეიძლება ეს ირონიის გარშემო მოსახლეობის დიდ ნაწილს ნაკლებად ადარდებდეს, მათ თავიანთი პოლიტიკური პერსპექტივაც ადარდებთ და შეიძლება რაღაც ნაბიჯებზე წასვლა მოუწიოთ. ეს კი აღნიშნა პარლამენტის ვიცესპიკერმა, რომ ეს პირველად ვამბობდა არ შემითანხმებია გუნდთანო, მაგრამ მე უბრალოდ დამაინტერესა, როცა მან თქვა, რომ დადოს პირობა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, რომ შეაჩერებს და თუ არ დადებს ასეთ პირობას, თუ ვერ მოვისმენთ ახლო მომავალში, მაშინ გამოვიწვიოთო. ტექნიკურად რამდენად შესაძლებელია კანონმდებლობის ფარგლებში?
ტექნიკურად პირობის დადება, ესა იურიდიული ძალა მას არ ექნება, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ეს კანონს არაწინააღმდეგო, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო დაელოდოს პარლამენტს და კანონის დახვეწას და თვითონ თქვას, რომ ეს კანონში პრობლემაა და მოდი დავხვეწოთ. ეს არ არის პრობლემა ნამდვილად, მაგრამ აქ არის ხელოვნურად წლების განმავლობაში ხელზე დახვეული არგუმენტი, რომელსაც იუსტიციის საბჭო ხელოვნურად პრობლემას ქმნიდა და მე და ყოველას რომ ეს არის მთავარი პრობლემა სისტემაში, ეს არის გადატვირთულობა. უზენაეს სასამართლოზეც იგივეს ამბობდნენ, იმიტომ რომ მაშინ დღეს თუ არ დაუნიშნეთ 25-24 დეკემბერს ეს ხალხი დაიღუპება უზენაეს სასამართლო, იმიტომ რომ იმდენი საქმე აქვს და მე გამოვიდა თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელი უზენაეს სასამართლოში და თქვა რომ არაფერი ესეთ კრიტიკული პრობლემის წინაშე უზენაეს სასამართლო არ დგას. გადატვირთულია ნამდვილად თბილისის საქალაქო სასამართლო, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი სასამართლო და ესეც ხელოვნური პრობლემაა, ისინი წლების განმავლობაში ამას სპეციალურად აკეთებდნენ, ეს აწყობთ შიგნით, იმიტომ რომ არტონ და ზეწოლა განახორციელონ როცა უნდათ მოსამართლეებზე, იმიტომ რომ ვადები ირღვევა მასიურად და ვადის დარღვევა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველია და ნუ ყველა მოსამართლეს ეს პრობლემა უდგას. და ნუ ამის გარდა სალაპარაკოთ უცხოელებთან სხვადასხვა ფორმატებში თავის დროზე ჩვენც ამას გვეუბნებოდნენ რომ მოდი ახლა ამაზე ვიმსჯელოთ ყველაფერს სხვას თავი დავანებოთ იმიტომ რომ ეს არის მთავარი პრობლემა ეს არის ისულელი ეს არ არის მთავარი პრობლემა ეს არის ყველაზე ნაკლები პრობლემა მას შემდეგ რაც გავერკვევით სად არის დღეს სასამართლო და ვის ექვემდებარება და როგორ ექვემდებარება გავერკვევით რა ისინი გაერკვევიან ქართულ მოუწნება უნდა გაარკვიოს და ხელისუფლება
ამ მოცემულ მომენტში რა ვითარებაც ახლა გვაქვს რომელიც არ არის როგორ თქვა რომელიც არ დასრულებულა თუნდაც ეს ფაზა პოლიტიკური ავიღოთ რა არის ახლა ამ მომენტში მსვენელისთვის რომ იყოს ნათელი უპირველესი მყისიერი ამოცანა შეჩერება და დანიშნების უვადო გამოცდების
ჩვენთვის ამ მომენტში მყისიერი ამოცანა არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრების 11 ადამიანის წასვლა
ეს ხო
პლუს იმ ადამიანის ვინც ამ ყველაფერს მართავს ეს არის მიხეილ ჩინჩალაძე თბილისის აპელაციო სამართლოს თავმჯდომარე რომელიც არასდროს არ ჩანს გარეთ არ გამოდის საჯაროდ არ უყვარს ეს პროცესი, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა დღეს სისტემაში, ვინც რეალურად დაამყარა კავშირი სასამართლო ხელისუფლებას შორის. ამ ადამიანების წასვლის მერე აქ აზრი ყველაფერს სხვას. იმიტომ რომ ჩვენ უამრავი რეფორმა გავიარეთ, ტალღებიც ჰქონდა, კიდე სხვა ცალკეული რეფორმებიც ჰქონდა, მაგრამ შედეგი არ მივიღეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ მარტივი პრობლემის გამო აქ კანონის პრობლემა ყველაზე ნაკლებია, აქ არის არაკეთილსინდისიერების პრობლემა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი კანონი დაუწერო და ეს ჩვენ პრაქტიკაში ამას ვხედავთ ყოველდღიურად, ამ ხალხთან ურთიერთობას და ლაპარაკს აზრი არ აქვს. სანამ ეს ადამიანები არ წავლენ სისტემიდან, სისტემას არაფერი ეშველება, ეს 100% ესეა.
წავლენ ლაპარაკია მათ მათ ნებით წასვლაზე და არა რაღაც ხომ ეკარის ის
ზოგიერთი მათგანის მიმართ დღეს ამ დღეს კი არა წლების წინ როცა იყო ამის საშუალება სამართლებრივი პროცედურები უნდა ყოფილიყო დაწყებული ყველას ეს ნამდვილად არ ეხება მათ შორის კლანის წევრებსაც აი ვინც ყველაზე მეტად ვისაც ვაკრიტიკებთ იქ რამოდენიმე ადამიანს ეხება ჩვენი ვარაუდით რომ მათ წინააღმდეგ სამართლებრივი პროცედურები უნდა დაწყებულიყო და ის მითი რომ რაღაცა შეუძლებელი არ შეიძლება ეს არის ტყუილი სუე ხახანს ლიტვაში დაიწყო ესეთი პროცესი კორუფციული დიდი სკანდალი გახსნა იქ პროკურატურამ და მთელი მოსამართლეებია გავლენიანი და მაღალი თანამდებობის მქონე და მეორე რომ არ მომხდარა სათანადო შეფასება იმ გასული პერიოდის და ვირას აკეთებდა ვიცით მარტო ჩვენ და ამის ოფიციალურად ამის გავლა და საჯაროთ და ყველასთვის გასაგებენაზე ამის გავლა არ მომხდარა ეს პირველი მეორე რა თქმა უნდა ხა ძალიან მნიშვნელოვანია ის კრიტერიუმებიც რაზე ვლაპარაკობთ მაგრამ კრიტერიუმები მარტო უზენა ეს სასამართლოში არჩევა ეს არ არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ სასამართლოს იმიტომ რომ კეთილსინდისიერი ხალხის პირობებში კრიტერიუმების გარეშეც აირჩევ კარგი პროცესით თუ მოინდომებ პრობლემა ისაა რომ არ ინდომებენ ესენი და ცდილობენ ვიღაცების გაპარებას და ყველა არსებული აღიარებული ნორმალური პრინციპის უგულებელ ყოფით ცდილობენ რაღაცები შეტენონ უზენაეს სასამართლოში ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით იმით რომ ისეთ პროცედურებს უწევენ ხელს და ისეთ პროცედურებს შედის საბჭო უბრალოდ სასაცილოა რომ იურისტები ასეთ რაღაცებს არ უნდა აკეთებდნენ სირცხვილია მერე ჩვენ უკვე გვაქვს ხუთი ინიციატივა წარდგენილი პარლამენტში რომელიც სასამართლო სისტემის ადმინისტრე მართვას ეხება გადაწყვეტილებების მიღებას საბჭოს მუშაობას დისციპლინირებას როგორ უნდა მოხდეს და რა გარანტიები უნდა კონდეს მოსამართლეს იუსტიციის უმაღლეს სკოლას რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ორგანო იმისთვის რომ ახალი სისხლი შევიდეს სასამართლოში და ეს მთლიანად საბჭოზე არ იყოს დამოკიდებული. დღეს ისევ ჩინჩალაძე წვიტავს, რამდენი ადამიანი შევა, როდის შევა და რამდენად ლოიალური ხალხი შევა ახალი სისტემაში. ამის თავიდან აცილება, მოკლედ არის თავმჯდომარეების როლი, სასამართლოს თავმჯდომარეების და არჩევის საკითხი, რაც მოსამართლეების ინდივიდუალურ დამოუკიდებლობას გააძლიერებს, მოკლედ არის ხედვა ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამდენი ხანია მუშაობთ, ამდენი ხანია ლაპარაკობთ. იუსტიციის საბჭოსთანაც და პარლამენტთანაც, პარლამენტმა ეს ყველაფერი ის, იმიტომ რომ წარდგენილი გვაქვს ეს ინიციატივები, მაგრამ ეს არის მეორე სალაპარაკო, პირველი ნომერი ერთი ამოცანა არის არა კეთილსინდისიერი ხალხის დასვლა სისტემით.
ითქვა გუშინ არაერთხელ გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი და მიუყვებით კლავ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ბატონი გია ერთ-ერთი ჩვენი ხშირი სტუმარია ამ თემაზე, მიუყვებით იმ პროცესებს, რაც ეხება სასამართლოს მომავალს, აწმყოს მომავალს, მართსაჯულების რეფორმას ზოგადად და იქ გუშინ არერთხელ ითქვა, მანამდეც იყო თქმული ეს, რომ ვისაც ყველაზე მეტი შეკითხვა, ისინი უკვე არიან გამწესებულები. და რაღა აზრი აქვს, რაღა დატვირთვა აქვს ახლა ამ უადო დანიშნვის შეჩერებას. და გავაგრძელოთ მუშაობა კრიტერიუმებზე.
დაწვითო როგორ არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი ვინც არიან დანიშნულები, ისინი მარტო ვერაფერს გახდებიან, მათ ეხა მთელი მათი ნომერი ერთი ამოცანა არის, რომ დაეპატრონო სისტემას მთლიანად. რაც გულისხმობ, უზენაეს ისინი ვერ აკონტროლებენ და უზენაესის გაკონტროლება იმიტომ აიღეს თავზე ნამუსზე ხელი და
არა კრიტერიუმები შემიმუშავოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ დავუშვათ, რომ იყოს ასე.
მაგრამ ახლა რა ხდება? ამ ხალხს იმდენად დიდი ძალაუფლება აქვს და აქ არ არის მარტო უადო დანიშნულ კლანის ნაწილზე ლაპარაკი, არის ნაწილი რომელიც არ არის უადო დანიშნული და არის ხალხი რომელიც უბრალოდ კონფორმისტია და ამ ყველაფერს ეგუება, იმიტომ რომ დღეს ჩინჩალაძეს კავშირები აქვს ბიძინა ივანიშვილთან. ყველა მიცის ეს. შეიძლება პირადად ყოველდღე არ ხვდებოდნენ, მაგრამ შეთანხმება ამ ორ გავლენიან ადამიანს შორის არის მიღწეული. ამიტომ ისინი ეგუებიან ამ ყველაფერს. როგორც კი პოლიტიკური ნება გამოიხატება, რომ ეს შეთანხმება აღარ არსებობს და სასამართლოს მიმართ ხელისუფლებას აკაფიოდ გამოხატული მიზანი რომ გაჯანსაღდეს იგი და მიიღებენ ცვლილებებს რომელიც სხვათა შორის იუსტიციის მინისტრმა დღევანდელმა გაუმზადა ჩინჩალაძეს აი ამ ცვლილებებს როგორც კი შეცვლიან მესამე ტალღას ეხება ეს ბოლოს გაკეთებულ ცვლილებებს როგორც კი დაინახავენ როგორც კი გამოაჩენენ ნებას რომ შეასუსტონ კლანის ერთპიროვნული უკონტროლო მართველობა დამიჯერეთ რომ ეს სისტემა ესევე აღარ ფუნქციონირებს იმიტომ რომ თვით სისტემის შიგნითაც გამოიყოფა ხალხი რომელიც იტყვის ჩინჩალაძესთან თანამშრომლობაზე უარს სისტემის შიგნით დღეს მას ყველანაირი პირობა აქვს იმისთვის რომ აკონტროლოს სისტემა იუსტიციის საბჭოს მეშვეობით არ არის დაქვემდებარებული არანაირ ანგარიშვალდებულებას ეს ადამიანი ყველაფერი მათ ხელშია და ყველა პრივილეგია რაც სისტემის შიგნით შეიძლება იყოს მიბმულია ჩინჩალაძეზე და იმიტომ რომ ჩინჩალაძის დავალებით იუსტიციის საბჭოს ჯგუფი დივანი მეტოფიშვილი ვიღაცები რა ნამიშოლობა აქვს ამათ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს ყველაფერზე. ამიტომ დაწყებული პრივილეგიებიდან დამთავრებული დასჯით არის ამ ხალხის ხელში. თუ ამას გამოაცლის პარლამენტი და ამის ნება ექნება, სიტუაცია შეიცვლება რადიკალურად, მაგრამ ამის გამოცვლა იქ რაღაცა ტექნიკურად რაღაც მუხლის ამოღება, ჩადება, ეს დამკავშირებულია პოლიტიკურ ნებასთან. ამიტომ ამბობდი რომ ქართულმა ოცნებამ თუ თვითონ არ გადაწყვიტავს, როგორც მიხვდით, თუ იგზნო რომ მას მოუწევს ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასის გადახდა ამ ყველაფერში, შემდეგ გამოავლენს ამ ნებას. და მე იმედი მაქვს, შიგნით კიდე გაგრძელდება ეს დისკუსიები, ვიცი რომ არის ხალხი რომელიც ძალიან ისე ფიქრობს, როგორც დაახლოებით როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, ქართული ოცნების შიგნიდან ჯერ კიდევ ის დარჩა და იმედი მაქვს ისინიც იჩხუბებენ ბევრს.
გიაგულავა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988 327. ჩვენ ლაპარაკობთ ან მიმდინარე პროცესებთან, კითხვები მაქვს, როგორ თქვენი პოზიცია სამოქალაქო საზოგადოების რომ მეტად იყოს ნათელი, რომც რაღაც ვთქვათ მორალური ზეწოლის თუ რაღაც შედეგად მიიღონ გადაწყვეტილება მოსამართლე წევრებმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი და წავიდნენ თავისი გზით.
კარგი,
რა ხდება მერე?
კარგი იქნება. მერე იწყება არჩევნებისთვის მზადება სასამართლო სისტემის შიგნით და ის ჯგუფები, რომლებიც დღეს არიან ჩუმად,
შედეგი ხომ დაზღვეული არ არის, ეს ვიკითხე.
არა, დაზღვეული არაფერში არ ვართ, უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ რომ მოხსნათ ის არაფორმალური ბერკეტები, რომელიც სისტემას აფერხებს ნორმალურად დამოუკიდებელ რეჟიმში მუშაობას. თუ რაღაცა შიგნით თუ რაღაც შეჯგუფებები, კოალიციები გაჩნდება და ეს იქნება ნორმალური პროცესი, შედეგი რატომაც არა, იყოს რაღაცები, რაღაც პროცესები წარიმართო შიგნით და იგზნო ამ მოსამართლეებმა ცხოვრებაში პირველად როგორ ხდება რეალური არჩევნები და როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება და თანამშრომლობა ერთმანეთთან. იყო ესეთი მცდელობა, ილუზია დამოკიდებელი არჩევნების, კი 2013-ში მაშინ სასამართლოში კარგი არჩევნები ჩატარდა, მაგრამ მაშინ იუსტიციის მინისტრის და დღევანდელი ხელისუფლების აბსოლუტურად გაუაზრებელი განცხადებების და ქმედებების გამო და რაღაცა ჩუმი მხარდაჭერების გამო რაღაც ჯგუფებს ჩუმად ხარს უჭერდნენ და ვითომ ჩუმად და ყველამ გაიგო. აი მოხდა ის რაც მოხდა, გამარჯვა ჩინჩალაძის, ნუ მაშინ კუბლაშვილიც იყო მათმა ჯგუფმა და გამარჯვა იმ დროს სწორად. და ეს იყო ხელისუფლების ბრალი. და დღეს, რა ვიცი.
ხო, ესეთი ამბებია, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის და შემდეგ დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის ეთერში ხართ? არა, ესმის მსმენელს, რაღაც პრობლემა ჩვენ არ გვესმის ყოველ შემთხვევაში. მსმენელის ხმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს. აბავცადოთ ერთიც რომ არ ვალოდინოთ კიდევ. არ არის. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ამას ყველა ხედავს, რომ და თქვენ ახლა ლაპარაკში აღნიშნეთ, რომ აი იმის შემდეგ რაც გამოჩნდება, რომ აღარ არის ვთქვათ ხელისუფლება შეთანხმდა რომ ამ კლანზე, ასე ვთქვათ, უარი თქვას, მე გამოიჩენს ვიღაც ალბათ ინიციატივას თავად სისტემაშიო, სისტემაშიც გავიგონებთ ხმასო. დღემდე შეიძლება ვწდები, თქვენ თუ გაგიგიათ შიგნიდან სისტემიდან რაიმე ფორმით შეიძლება ეს არისო საჯაროდ და ასე შემდეგ მოსამართლის ან მოსამართლეების ხმა.
აუ ამ პირობებში ხა შიგნიდან მოსამართლეების ხმა არ გამიგია მართალი გითხრათ, მაგრამ ვიცი რომ არსებობს რაღაცა განსხვავებული შეხედულებებიც, მაგრამ ეს იმდენად ჩახშობილია რომ მისი დღეს გამჟღავნების არანაირი შანსი არ არსებობს. დღეს უმრავლესობა სისტემის შიგნით ჩანს რომ თითქოს ერთ აზრზეა, მაგრამ უმრავლესობა და არა ყველა. ასე ჩანს, კი, მაგრამ მას ეს განპირობებულია იმ ხარდაჭერით, რომელიც აქვს ჩინჩალაძეს და ეს ჩანს კარგად სისტემის შიგნით და ეს განპირობებულია იმ მეთოდებით, საბჭოთა მეთოდებით, რომელთაც ხდება სისტემის მართვა. ყველა მოსამართლე და კონფერენცია გავს იმ შეკრებებს, რომელიც სადაც ერთი ადამიანი გამოყავს და მის იმას მტრად წარმოაჩენენ, ყველა მას ეტაკება ხოლმე, ამ შემთხვევაში ორი ადამიანი და სექტორი, NGO სექტორი ამას გამოყოფენ ხოლმე და ეცემიან და აქეთ ქება დიდება მიდის მურუსიძის და ნუ ჩინჩალაძე ნაკლებად, იმიტომ რომ არ უყარს გამოჩენა. მაგრამ კლანის თვალსაჩინო წარმომადგენლების ეს არის დღეს მეთოდები და ამ მეთოდებს თავისი მიზეზები აქვს, საფუძვლები აქვს და როგორც ჩანს ის მეთოდები საკმაოდ ამართლებს დღეს, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ როგორც კი კლანი შესუსტდება, იქ არ წავა რაღაც სხვა მოძრაობები. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. გარდა ამისა, ხელისუფლებაც უნდა შეეშველოს, შეეშველოში გულისხმობს არ ჩაერიოს იმ პროცესებში, რომელიც სასამართლოში დაიწყება, იმ პირობებში, როცა სასამართლო იქნება რეალურად დამოუკიდებელი.
ამის ერთადერთ გზად შეიძლება ჩანდეს სწორედ ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ მათ უნდა გაიაზრონ ამის პოლიტიკური ფასი. პოლიტიკური ფასი კი ის საზღვრება საზოგადოების რეაქციით, რაც შეიძლება იყოს, თქვათ, რა ძალის ზეწოლა შეიძლება მათ იგრძნონ საზოგადოებისგან. არის მსმენელი? არ არის, ხო, რაღაც არ გამოდის. და თუმცა ეს რა სახით შეიძლება იყოს გამოხატული? როგორც ხედავთ, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები. სამოქალაქო საზოგადოების და ეს არ არის რამდენიმე ორგანიზაცია მაგალითად, ხომ? ან მხოლოდ კოალიცია, ასევე დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. საკმაოდ დიდი ჯგუფი, თუ არ ვიცი, რა დავარქვა, საზოგადოების ძალიან ცეთი დიდი ნაწილია. არ აღმოჩნდა, ან არ ჩანს საკმარისი ვწდები ამაში.
ეს არის პროცესი, რომელიც პირველად მოხდა, როდესაც ამ პროცესში სასამართლოს მიმართ უკმაყოფილებას უკვე გამოხატავს არამხოლოდ არასამთავრობო სექტორი, ბოლო წლებში სუ ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, ვინც, იმიტომ რომ კარგად ხედავდით, ჩიგნიდან ხედავდით ამ ყველაფერს, რა ხდებოდა და სად მივდიოდით. 2012 წლამდეც ვიძახდით, რომ რა პრობლემები ქონდა, მაშინ სუ სხვა ტიპის პრობლემები იყო და გასაკი ყველამიც რა პრობლემები იყო, რომელსაც სასამართლოს გარდა ყველა თან ხვდება. სასამართლოს გარდა ყველა თან ხვდება, რომ 2012 წლამდე ჩვენ სასამართლო არ ქონდა. მურუსიძეს რო კითხო, კანონის პრობლემა იყო და ენერგი განვითარდა მერე და რეალურად ვიცოდით რა ხდებოდა, ხო? იქ თავში ხელის წამორტყმით მიმართებოდა სისტემა. შემდეგ უკვე სხვა პრობლემები გვაქვს და ეს ძალიან გაგვიჭირდა პირველი პერიოდი ამის ახსნა, მაგრამ დღეს არის სიტუაცია, სადაც სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები და ამ შემთხვევაში მე არასამთავრობო ორგანიზაციის მხოლოდ არ გულისხმობ, როგორც პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი, ისე ხელოვნების წარმომადგენლები, რომელიც ამ თემაში საკმაოდ აქტიურები არიან ბოლო პერიოდში, სამოქალაქო აქტივისტები, უბრალო აქტივისტები, თან ისეთი ხალხი, რომელიც ერთმანეთთან იშვიათად ჯდება ხოლმე სალაპარაკო, იმდენად არ უყვართ ერთმანეთს. ყველა თან ხვდება პროდასავლურიც და ირმა ინაშვილიც და რა ვიცი მე პრო, არ ვიცი რა, ერეკლეს გზა თუ რაღაცა, ის ხალხიც კი თან ხვდებიან იმაზე, რომ სასამართლო სისტემაში არის სერიოზული პრობლემა და ეს ხალხი უნდა წავიდეს. ნუ რა თქმა უნდა, მე უკვე განსხვავებული აზრები გვაქვს, როგორ უნდა შევქნათ სასამართლო სისტემა რადიკალურად, მაგრამ თავარი პრობლემაზე ძალიან დიდი ჯგუფი საზოგადოების თან ხვდება. სხვათაშორის პარლამენტშიც ირმა ინაშვილის გამოსვლაც ნათლად მიანიშნებს რა დამოკიდებულება აქვს მათ ამ საკითხისადმი და მე აბსოლუტურად სწორი მგონია ის ნაწილი, სადაც ისინი მიკვირს რო ვეთანხმები, მაგრამ სწორი მგონია ის ნაწილი, სადაც საუბარია აი ამ პასუხისმგებლობის აღებაზე და ამ ხალხის სისტემიდან გაშვებაზე. არსებობს პოლიტიკური გზეწოლის გზები, როცა შეიძლება ეს ამას მიაღწიო, ამაში ვეთანხმები. და ეს ხო სიმპტომებია საზოგადოების განწყობა, ხო ესე უცებ ვერ გაიზომება, მაგრამ ეს ხო რაღაცაზე მიანიშნებს, რომ ხდება ერთი აზრის ირგვლივ სხვადასხვანაირი ჯგუფების კონსოლიდირება. როდესაც ხედავ, რომ რაღაცა მემარცხენე აქტივისტები და გირჩი ერთდროულად ლაპარაკობს, მე მგონი უნდა შეგეშინდეს რაღაც საკითხის და მიხვდე, რომ ეს საკითხი არის ცოტა პრობლემა.
და არის აუცილებელი ხო 100,000 ადამიანი
და ხო? არ არის აუცილებელი, ეს არ არის ისეთი თემა, სადაც შეიძლება 100,000 ადამიანი გამოიყვანო და არც არის საჭირო 100,000 გამოყვანა. ეხლა მართლა მოსამართლეები ისინი კი არ არიან, აკვია ჩვენი მტრები კი არ არიან, ჩვენი მტერი არის 4 ადამიანის სისტემა.
მესმის, უნდა მიხვდე აი იმ ფას, სხვაგვარად უნდა გაზომო და არა იმით კუჩაში რამდენი ადამიანი შეიძლება გამოვიდეს.
დიახ.
აბა ვცადოთ, მივესალმოთ მსმენელს. გესმით?
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გიშინოკი. მესმის. მე საერთოდ თქვენს თუმართა აი ყველაფერი ამდენი ბატალიების შემდეგ ბატონო გია, ისეთი კითხვა მიჩნდება. ესეთ მოსამართლე აი ისტორიულად რას უნდა წარმოადგენს და ვის უნდა წარმოადგენს და აი რანაირი ცხოვრების მაგალითი უნდა იყოს მოსახლეობისათვის, არა?
და უნდა იყოს
პასუხი და პრობლემა. ხო, არა, სახელმწიფოში არსებულ სიტუაციას. იგით რატომ? ჩვენ გვანახე ვიცოს რომ უნდა აირჩეს 310 უადო მოსამართლე, არჩეული 150. დაფიქულეთ, მაგრამ რანაირი სახელმწიფოში ცხოვრობთ? აი იმ ის რომ ჩვენ ნახეთ 10 ფეოდალი, რომლებიცვის არის ერისი ჭირი, ღობეს ჭირი. ხო, ხო? ამ სოციალურ სიტუაციას არ უნდა ითვალოს იმის მიერსმის, რომ ვიცი რომ ივანიშვილს უნდა რაც შეიძლება მეტი მაღალხელფასიანი ისა მოქალაქე ყავდეს, ისე როგორც ეს ნაციონალების დროს ხდებოდა, რომ შეცხები და ვალები აიღონ მისი ბანკიდან, იმიტომ ნაციონალების დროს იღებდნენ ისა საქართველოს ბანკიდან, ვიცი ახლა ნიშას ბანკი იყო და რა ქვია ეს ბანკიდან. და საერთოდ შინაგან რას წარმოადგენს მოსამართლე კონფორმიზმის შედევს? თემი და თვალები რისთვის აქვს ახოეული?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ბრმა იყო, აი როგორ ავირჩიოთ ჩვენ მოსამართლეები, აი რუსიაში დაუჭიროთ ფარი ქვეყანა რა სიტუაციაშია, თუ ევროპულ სტანდარტებში ლაპარაკებ. ევროპაში მოსამართლეები ესეთი ფუფუნები ცხოვრობენ, გინდათ ამერიკაში, რომელსაც
გასაგებია
24 საათის განმავლობაში ისიც ფეოდალია.
გმადლობთ ძარისთვის 2988-327 ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო არ გრჩება და უპასუხეთ. ხო, არ ვიცი, გაჭირვებული და შეჭირვებული მოსამართლე რამდენად.
მარტივად მესმის ხო, გავიგე რაც რაც აწუხებს მსმენელს, მარტივად რომ თქვა მოსამართლეს მოეთხოვება გარდა ტექნიკური მარტივი რაღაცების, რაც ხაყოლთა უცნობილი რაღაცებისა, მე მგონია რომ იმის გარდა რომ კარგი პროფესიონალი უნდა იყოს, არ უნდა იყოს გავლენის ქვეშ, უნდა შეეძლოს, უნდა ქონდეს იმდენი სიმტკიცე, რომ დაუპირისპირდეს ამ მომავალზე წოლას, რაც არ ქონდა მაგალითად იმ ხალხს, რომელიც დღეს გამოდიან ტელევიზორში და მოსამართლეები ქვიათ, და ჩემი აზრით პოლიტიკურ დისკურსში ის არ უნდა მონაწილეობდეს, ხოლო თეორიულ დისკურსში და უნდა იყოს სამეცნიერო მხარეს და იქ მერე იხილავდეს დავებს. და რაც შეეხება ანაზღაურებას, ამერიკაში და ევროპაში მოსამართლებს აქვთ ძალიან მაღალი ანაზღაურება, ესეა, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადამიანი, როდესაც იმ პოზიციაზე მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უზარმაზარი პასუხის გებლობაა და შეიძლება არ იყოს მიმზიდველი ამ პროფესიაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ის ხალხი, რომელიც ამერიკაში და ევროპაში მოსამართლეთ მუშაობს, ნებისმიერ სხვა მიმართულებაში, კერძო მიმართულებაში, იქნებოდა ძალიან წარმატებული. ამიტომაც არის რომ მათ იმისთვის, რომ ის პროფესიონალი ხალხი მოიზიდოს სისტემაში, შეუნამიცე მაღალი ხელფასი და შეუქმნა სოციალური განარტიები.
და რადგან ახსენეთ დასავლეთი და განვითარებული ქვეყნები, რაღაცნაირი პრაქტიკა იქ შერჩევის და ამ პროცესი თვითონ მოსამართლეობის კანდიდატთან კომუნიკაციის, რა იქნებოდა თქვენთვის იდეალური ვითარება მოსამართლის, მაგალითად უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის შერჩევისა? უნდა იყოს თუ არა და უნდა უყურებდეს თუ არა ამ პროცესის გარკვეულ ნაწილს, მაინც მასთან საუბრისა და კომუნიკაციის კანონმდებლის იქნება ეს თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი თელი საზოგადოება?
აუცილებლად უნდა უყურებდეს თელი საზოგადოება, ყველა უნდა ხედავდეს თავიდან ბოლომდე, ყველა ეტაპზე რა ხდება. იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლოს განსხვავებული ინსტიტუტია ეს, ხო არ არის ჩაულებრივი საჯარო დაწესებულება, ხომ? ამას უდიდესი მნიშვნელობა ქვეყნის მომავლის განსაზღვრისთვის და იმდენი ძალაუფლება აქვს უზენაეს კანონების ინტერპრეტაციის გზით, რომ ჩვენ შეიძლება ყოველ ადამიანზე ინდივიდუალურად აისახოს ეს პრაქტიკაში, ხო? იქ ყოფ ერთ ადამიანსაც კი აქ ძალიან დიდი გავლენა ჩემზე. ამიტომ მე როგორც საზოგადოების წევრი, მაგრამ უნდა ვიცოდე ზუსტად ვინ და რატომ ინიშნება უზენაეში. ეს მიიღწევა რა თქმა უნდა ღია სხდომებით. და მე ვემხრობი იმას, რომ იყოს აუცილებლად იყოს რა თქმა უნდა პროფესიული ნაწილი, პროფესიული შემოწმების ნაწილი და ესეც უნდა იყოს საჯარო და მეორე უნდა იყოს ეს პოლიტიკური ნაწილი, სადაც იმიტომ მაინც რაღაც როგორც პროფესიული ისე პოლიტიკური პროცესიც არის.
კი.
ამიტომ დეპუტატების თან ურთიერთობის რეჟიმიც უნდა იყოს საჯარო და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, როდესაც დეპუტატები თავიანთ სტრატეგიისგან გამომდინარე უშვავენ ძალიან მწვავე კითხვებს მოსამართლებს. ეს ჩემთვის პრობლემა არ არის.
კი ბატონო, სტრატეგიიდან კი, მაგრამ ალბათ ეს პროცესი ასეთიც რომ იყოს, ცაწყის ეტაპზე მაინც ვერ იქნება იმ ხარეს ხის, რასაც ვისურვებდით. გუშინ როდის ჩვენ რესპონდენტი ამბობდა, რომ აი მაგალითად კანონმდებლები ან პოლიტიკოსები დიდად არ ჩაეძიებიან ხოლმე ეკონომიკაზე საუბრობდით. რაღაც დოკუმენტს და რაღაც შეიძლება არ იმუშავონ, იმიტომ რომ ბევრი საქმე აქვს, მაგრამ მე მგონია რომ როცა პოლიტიკოსი ხარ, ზუსტადაც ეს მრავალმხრივი განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კომპეტენცია.
დღეს ისეთი ვითარება გვაქვს, რომ ამ იუსტიციის საბჭოს მიერ წადგენილ ხალხს რა თქმა უნდა ოცნება არ გაწურავს. კითხვებს ოცნების ის ნაწილი. ოცნებაში არის ხალხი, ვინც მათ საკვაო წავე კითხვებს და დღევანდელ ოცნებაში ბესელიას არ გულისხმობ, ვინც გარენ ძალიან წავე კითხვებს დაუსვავს. მე ისეც რომ აი მეც რომ მომეწონება. ცოტა ესეთი, მაგრამ არის. დარწმუნებული ვარ, რომ ოპოზიციას ძალიან ძიმე წნეხში გაატარებს ამ ხალხს, მაგრამ უბრალოდ შედეგი არ გვექნება. მაინც გავლენ, რაც არ უნდა ილაპარაკონ, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ის კულტურა, როდესაც ასეთ ინსტიტუტის მიმართებით, როდესაც აი ოპოზიციაც და ხელისუფლებას და ყველა თან ხვდება, რომ რაღაცა ზღვარი არსებობს და ამ ზღვარის იქით არ შეიძლება კონკრეტული ადამიანების კონკრეტულ ადგილას დანიშნა. ამის კულტურა ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს კონსენსუსის კულტურა სამწუხაროდ და ჩვენ არ გვაქვს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე შეთანხმებების მიღწევის კულტურა, რაც გუპავს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქვეყნის ინტერესები კონდეს და გურიტიშვილი და ვიღაცები ყავდეს უზენაეს სასამართლოში. არ შეიძლება, ეს არის დამღუპველი და თუ ქვეყანა გიყვარს და ქვეყნის ინტერესი გაქვს და ძმაკაცობის პრინციპიდან გამომდინარე არ მუშაობ, მაშინ უნდა ეთანხმებოდე ოპოზიციასაც და NGO-ებსაც და უნდა იძახდე, რომ ეს ხალხი არ შეიძლება მოხვდეს უზენაეს სასამართლოში. ეს ათკაციანი სია. პარლამენტს არ უნდა მიეღო და პირველი უნდა გამოსულიყო მათიკაშვილი და ელაპარაკა, რომ კი ჩემი ძმაკაცია ეს ზარდიაშვილი და იმის ძმაკაცია ჩინჩალაძე და კი ვართ ოქრო ხალხი და მეგობრები, მაგრამ ქვეყანას ვერ დაუღუპავთ დიდი ბოდიში და გადავდივარ იქით ხარეს. აი ამ დროს იქნება საქართველოს ნორმალური ქვეყანა და მანამდე ვიქნებით მეთოფიშვილის ნაირი მოსამართლეების ქვეყანა.
წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე ჩვენი საუბრის და აუცილებლად მინდა კითხოთ ამ ღია წერილზე, რომელიც არის მიმართული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებისკენ. რაღაც თითქოს საყვედურობთ, რომ აი რაღაც ამ ვითარებაში, ამ თქვათ პარლამენტის პარლამენტარებს ხვდებით იქ რაღაც ამ კრიტერიუმებზე და ამ შემდეგ კანონპროექტზე ლაპარაკობთ. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ რომ გარეთ მშვენივრად ჩანს ეს გამოწვევები და პრობლემები, მათ შორის ცენტრალური რაც არაფორმალურ მართველობაზე და კონკრეტულად ბიძინევანიშვილის გავლენებს შეეხება. ამ ვითარებაში რის გასაგებია წერია რისკენაც მოუწოდებთ დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს, მაგრამ რა არ ხდება ისე ვთქვათ მსმენელს რომ
მაინც აი დიპლომატიური კორპუსი არის უდიდესი მხარდაჭერა ამ ქვეყნისთვის ზოგადად და მათი დამოკიდებულება მათი ჩართულობა სხვადასხვა პროცესებში რაღაცა სტატუსებს ცვლის ხოლმე და მდგომარეობას მნიშვნელოვნად ცვლის ამიტომ ის ფორმატი რომელიც მაშინ იყო ჩვენ ვცდილობდით ამის ახსნას რომ აზრი არა აქვს ეს იყო ფორმატი ადრე რაც კობახიძეს ჰქონდა ბოლოს რედისონში შეიკრიბნენ იმის მე დაიშალა ის ფორმატი
აქცია რომ ჰქონდათ
დიახ და სხვათა შორის იქ ელჩების ძალისხმევით მოხდა ეს ხო კონკრეტული შედეგი როცა ელჩებმა თქვეს რომ არ შეიძლება ასეთი ფორმატით მუშაობა და ნუ ის ფორმატი შეიცვალა ეს არის მათი გავლენის დონე და მათ როგორც წესი ქართული ოცნება ცდილობს რომ რაღაც საკითხებში მოусმინოს ხოლმე ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ უფრო მეტი აქტიურობა ამ მიმართულებით საჭირო იმიტომ რომ პრობლემა ჩვენ ნათლად ვხედავთ რომ დღეს არის გადამწყვეტი მომენტი ან იღუპება ეს სისტემა ძალიან დიდი ხნით ან ჩვენ გრჩება შანსი გავაჯანსაღოთ ამიტომ იყო ეს ნაკარნახები აი განპირობებული ამ წერილის დაწერა და კიდევ ერთი მიზანი ამის ის იყო რომ გვეჩვენებინა რამ ხელა მხარდაჭერა აქვს ამ მოსაზრებას საზოგადოებაში, იმიტომ რომ აქ მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არის. ეს არ იყო რაღაცა კრიტიკა ელჩებისთვის, პირიქით, ეს იყო იმის თხოვნა, რომ კიდევ უფრო გააქტიურდნენ ამ მიმართულებით და იმიტომ რომ ათ ვიცით რომ აცნობიერებენ, რომ ძალიან კრიტიკული მომენტია. და გვინდა რომ უფრო აქტიურად ჩაერიონ პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ხელისუფლების სხვა შტოებთანაც ურთიერთობაში, მათ შორის სასამართლოსთან, თუ შეიძლება საერთოდ მათთან ურთიერთობა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ არავის არ აღიარებენ უკვე ესეთი მდგომარეობა, მაგრამ ნუ ჩვენი მიზანი იყო ეს. ნუ არსებობს ხა რაღაც განსხვავებული მიდგომები ხა არის ქვეყნები რომელიც ბევრად უფრო ეფექტურად და პროდუქტიულად და გააზრებულად მუშაობენ და არის ქვეყნები რომელსაც სასამართლო სისტემა დიდად არ აინტერესებს ჩვენ პარტიორებზე გულისხმობ და არის კიდე ელჩები ქვეყნების არა რაღაცა ორგანოების რომლებიც რავი მალე მიდიან და ვერ აქტიურობენ ისე როგორც შეეძლოთ
წამყვან ფიგურებს
ამ პროცესში გამოკვეთილი არის კი ნამდვილად წამყვანი ფიგურები და მათი როლი არის ძალიან დიდი
მადლობა გია